Втората книга која беше представена пред присутните на третиот сајм на книгата беше најновото дело на Гордана Димовска, Патник под звезденото небо. Рецензент на книгата е Евангел Колозановски, додека текстот на промоцијата го напиша познатиот македонски активист кој работи и твори во Австралија, Јанко Томов. За најновото дело на Димовска, кое представува збир од раскази, поеми за возрасни и деца, легенди и научни историски записи, презентерката Христијана Марковска истакна дека книгата «Патник по звезденото небо» е продолжение на претходните дела на Димовска.
Оваа книга на авторката Гордана Димовска е продолжетокот на незините предходни драгоцени дела, во кои го става скоро целосно својот интелект, опишувајќи го животот со недостиг на природни, македонски свойства, живеејќи во наметната средина од актуелните случаи и настани и од политичките влијанија од системите на животот. Тие влијанија подрастично се настанати после Втората светска војна во Македонија. Сето тоа е необично за сваќањето на просечниот македонец, но затоа Гордана, преку својата стручност и со навлегување во научни ангажирања, во изнаоѓање на елементи и факти, успева да ја докажува македонската вистинска историја. Во тие историски факти спаѓаат со времената, поврзано и со средновековната, а во основа и со античката историја на македонците и на Македонија. Тие свои позначајни примери на литературни факти се од национални, културни и традиционални свойства.
Во воведот на книгата, Гордана Димовска потенцира поедини значајни вековни македонски национални падови и возвишувања, поврзувајќи ги со времените политички потреби за просперитет и пред се за национално македонско единство во Република Македонија и диаспората. Книгата содржи посебни теми и е поделена на раскази, поезија за возрастни и деца, научно-историски записи и легенди. Во делот научно-историски записи, како што рече господја Марковска, Гордана Димовска со факти ги возвишува учесниците во Илинденското востание.
Преку научно-историските записи, Гордана со висок патриотски стил, може би некој од нив за прв пат научно се појавуваат во јавноста, поврзани со факти кои ги глорифицира, возвишува лидерите и комитите, кои беа организирани за борба против отоманската турската власт од ВМРО за време на Илинденското востание на Македонија во 1903 година. Дел од овие материјали се објавени на радио Илинден Мелбурн. Во еден од насловите «Завет од нашите предци, знамињата како национални обележја», Гордана ке рече: «Дури и првото знаме во светот, наречено вексилоид, имало значење на водач». Гордана го спомнува, а јас би додал дека античкото македонско знаме 16 зрачно сонце се среќава во почетокот на античкото македонско царство на Македон, еден од 12-те деца на богот Зевс.
Таквата широковидност на Гордана Димовска ја става во првите и ретките автори на литературни дела како корисници и промотори на античката историска вистина. Оваа книга, истакна Марковска, ќе ни помогне нам, но и на младите идни генерации во македонската диаспора за запознавање со своите македонски карактеристики кои ги имаат нашите сонародници во републиката, а нам ни недостигаат. Опишувајќи го македонскиот јазик, Христијана Марковска вели:
«Тој ни е оставен како вредно културно наследство од нашите предци. Затоа наша цел е и понатаму да го чуваме, а уште поважно е ако ја осознаваат целта сите македонски генерации, како во Република Македонија, така и во македонската емиграција во светот, неговата јазична историска вредност како лидер со праисториски и антички вредности».